Þingmaður Reykjavík og Suður, Álfheiður Ingadóttir.
Og víkur nú orðum sínum að hæstvirtum forseta. Því þegar að sú sem hér stendur óskaði eftir því að fá að tala hér öðru sinni í dag, þá var það til þess að eiga hér orðastað við ráðherra. Þannig að svo að við þrjótu nú ekki örendi hér, þá vil ég nú bara óska eftir því að hann verði sóttur. Áður ég tekur málstöð.
Hefur þingmaður lokið ræðu sinni? Eða hyggst þingmaður gera hlé á ræðu sinni?
Þingmaður hyggst gera hlé á ræðu sinni að tillögu forseta.
Þingmaður hefur gert hlé á ræðu sinni, fjármálaráðherra er í húsinu og það verður að gera ráðstafan til þess að hann komi til fundarins.